se në kohë të luftës jem konë ushtarë, në krasi, ta këtuan si janë ardhë për para për zojën e madhe, policia ushtrive i kanë dalë, i kanë re, si kanë lëshu me ardhë.
Gjuhë shqipe që e kishte mësuar gjatë shkollimit në Ferizaj, Jozić e fletë rrjedhshëm edhe tani.
Për gjuhë shqipe e kom pas peshen, për sërbo-kroatisht e kom pas nishë.
Pak metra nga hyrja e kishës e Letnicës, nis tregu i improvizuar që vërshohet nga vizitorët posa të përfundojt ceremonia kryesore e festës. Në qoshe qëndron një dyqan i vogël jashtë të cilit janë vendosur tenda për vizitorët që duan të hanë ushqim tradicional skare që po shërbehej këtë dit. Aty pronari Shinxhoni së bashku me 9 fëmijët e tij punonin pandalur për të plotësuar të gjitha kërkesat e klientëve në kohën e drekës.
Mamës po dolën. Kur kem